Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Ano, jsem tu a v pátek 4. prosince vám všem přeji ze studia Proglasu krásný dobrý den a všechno nejlepší ke svátku všem barborkám a parunkám. Co vám v dnešním dopoledni s Proglasem nabídneme? Budeme ho věnovat hned třem hostům, se kterými budeme mluvit nejprve o jednom významném výročí. Už 40 let na našem území působí komunita sester Salesiánek. Jak si léta prožitá v někdejším Československu a poté i v České republice připomínají? Na to se budeme ptát už za chvíli. Dnešní svátek svaté Barbory byl v lidové tradici ctěn několika zvyky a obyčej, a tak se nabízí další téma k rozhovoru. S historičkou Janou Bělovou se zaměříme na prožívání adventního času v minulosti. Advent v církevní tradici pak představíme se závěrečným hostem dnešního pořadu. Bude jim teolog Radek Tichý z pražské Stodůlecké farnosti. Přeji vám i za ostatní kolegy, kteří na dnešním vysílání spolupracují, dobrý a především ničím nerušený poslech.
Vyhledávané město neopuštěné.
už v neděli oslaví Salesiánky 40 let svého působení v České republice. Při slavnostní bohoslužbě, přenášené i online, obnoví v kostele svaté Terezie v pražských Kobylisích tři sestry své sliby. A já na telefonu už nyní vítám sestru Helenu Křenkovou a přeji vám krásné adventní dopoledne.
Dobrý den.
Tak řekněte nám, jaké byly začátky působení Salesiánek v Československu, tehdy ještě v utajení, a jak se ta práce měnila?
Tak těch 40 let, které teď vlastně slavíme, tak to je opravdu 40 let od prvních slibů těch našich tří prvních sester, které se samozřejmě tenkrát také odehrály v utajení. Bylo to na faře ve Vernořicích a nikdo o tom vlastně nesměl vědět. Stejně tak, jako nikdo nesměl vědět o tom, že se ve svém volném čase, kromě nějakého civilního zaměstnání, také věnují malým skupinkám dívek, věnují se katechezím v rodinách, věnují se různým prázdninovým akcím, tenkrát vlastně těm chaloupkám, které byly v 80. letech něčím takovým docela významným pro naši práci s mládeží. No a to se samozřejmě od té doby hodně změnilo. Naše práce má teď mnohem oficiálnější struktury. Zřizujeme školu domovy mládeže, školku, máme střediska volného času, spolupracujeme ve farnostech. No ale vlastně zároveň si chceme uchovat i určitý nějaký takový neformální charakter naší práce. To znamená, nechceme, aby mladý člověk, který se s námi setkává, tak aby měl hned vyloženě dojem, že se setkává s nějakou institucí. Chceme prostě, aby to naše setkávání s mladými bylo také nějakým způsobem prostě neformální.
Ono vůbec to utajení, o kterém jste mluvila, bylo poměrně typické pro tehdejší dobu. Může si člověk z téhleté zkušenosti něco odnést i do času svobody? Přenesli jste si něco?
Možná právě taková určitá neformálnost. A k té neformálnosti bych řekla možná také pružnost. Zrovna třeba v době, kterou teďkon prožíváme, tak je docela nutné reagovat pružně na různé měnící se situace, opatření a tak dále. Všichni se s tím nějak setkáváme. A pro nás vlastně to kdysi bylo docela typické. Prostě dělat to, co pro mladé lidi dělat můžeme, a to i za měnící se situace.
A po těch 40 letech, kolik vás je a kde všude působíte?
Tak do naší provincie v současné době patří 42 sester. A kde všude působíme, tak jednak tady v České republice je to samozřejmě Praha, Brno, potom Hradec Králové a Plzeň, ale takovou naší zvláštností je to, že k nám vlastně patří ještě dvě litevské komunity, a to v Kaunasu a Kaišiadorisu.
No a kterým aktivitám se ty jednotlivé komunity, o kterých jste teď mluvila, v Česku aktuálně věnují? Máte třeba nějak rozdělené oblasti, které preferujete? Nebo je to zkrátka na umu a dovednostech jednotlivých sester?
Tak, když to vezmu od západu, tak začnu Plzní, kde máme jednak středisko volného času, potom tam máme pastorační centrum. Tady v Praze jsou dvě komunity, komunita v Karlíně, kde je církevní střední škola Jana Boska, k tomu domov mládeže a mateřská školka Laura. V Kobylisích spolupracujeme se Salesiány v Salesiánském centru. Hradec Králové, tam byste našli církevní domov mladých, což je zase nějaké prostě ubytování pro mladé. A v Brně je to opět spolupráce se Salesiány v tamním středisku.
Nelze se nevšimnout.
Takže vidíte,
ano.
Že to,
ano, povídejte.
Že to je vlastně taková docela pestrá škála od školky až vlastně třeba po práci i se středoškolskou, někdy dokonce vysokoškolskou mládeží.
Taky si nelze nevšimnout, že některé z vás chodí v hábitu a jiné v civilu. Možná pro některé lidi opravdu zásadní otázka, čím je to dané, je to věc osobní volby, nebo jaké dohody, jak to funguje?
Tak jak to funguje? Tak je to tak, že my jsme vlastně kongregace, která je celosvětová. A naším takovým základním poznávacím znamením je kříž, který nosíme a který máme po celém světě, ten samý. To znamená, když nás potkáte, tak ať už máme na sobě cokoliv, tak rozhodně k tomu nosíme kříž. No a potom, jak si záleží konkrétně na každé té provincii, to znamená na každém tom místě, jak se vlastně rozhodne, jaký styl oděvu bude nosit. Tady u nás jsme se rozhodli proto, že tady tuto volbu vlastně necháme, nebo volbu zda nosit hábit nebo nosit civilní oblečení necháme na rozhodnutí každé jednotlivé sestry. Takže v této chvíli je to opravdu o osobním rozhodnutí každé sestry a vlastně obě dvě varianty jsou možné.
S Helenou Křenkovou si povídáme o výročí 40 let působení Salesiánek v naší zemi. Řekněte nám, v čem spočívá vaše formace, čím je typická vaše spiritualita?
Tak samozřejmě, než se člověk stane Salesiánkou, tak tomu předchází určité období takzvané počáteční formace, aspirantát, postulát, noviciát. Všechno vlastně je to několik takových let, kdy se vlastně ta mladá dívka seznamuje nějak se salesiánskou spiritualitou. A kdybych měla nějak stručně říct, v čem salesiánská spiritualita spočívá, tak vlastně čerpá z obrazu nebo z, můžeme říct, ikony Krista, dobrého pastýře, tedy Krista, který se vlastně sklání ke každému člověku, každého člověka vyhledává. A tady toto vlastně nějak směrem k mladým. To znamená, každý mladý člověk by nás měl nějak zajímat a v každém mladém člověku vidíme toho, kdo s kým se chce Kristus setkat.
Liší se nějak to, co mladí lidé potřebují v současné době a v těch letech minulých?
Tak myslím si, že samozřejmě už od času Dona Boska se ty potřeby mladých hodně změnily. Dneska, když se bavíme o tom, co mladí lidé potřebují, tak už to většinou není to, že by neměli, alespoň v našich podmínkách, mluvíme tady o České republice, že by neměli co jíst, nebo že by se jim nedostávalo vzdělání nebo něčeho podobného. Myslím si, že taková velká potřeba mladého člověka tady dnes současného je nějak najít smysl života, najít to, proč tady vlastně každý z nás je. V tom vidím asi takovou největší potřebu mladých.
Vaše brněnská komunita uspořádala pro rodiny s dětmi hru s názvem Salo 4. To nás zaujalo. Můžete nám ji trošku představit?
Tak pokusím se o tom. Tak o co jde? Ta hra Salo 4 vlastně hráče, nebo tedy zájemce o tuto hru, nějakým způsobem dovede na 4 místa, která jsou nějak propojená se salesiánskou tradicí. Na těch jednotlivých místech ti účastníci najdou QR kódy, které jim k tomu místu něco sdělí. Zároveň si tam budou moci stáhnout část obrázku, který, když potom dají dohromady, vybarví a vyfotí se s ním, tak vlastně se mohou, pošlou tedy na uvedenou adresu, tak se vlastně mohou dostat do slosování, které se uskuteční na Štědrý den a při první vylosování získají nějakou věcnou odměnu.
Tak já věřím, že jsme teď nalákali spoustu našich posluchačů, aby vyrazili a hledali QR kódy. Nicméně vy jste si k tomu 40. výročí nadělili také nové logo, tak jestli nám ho můžete představit, jak vypadá, čím je charakteristické, a poprosím vás, jestli také můžete říct, jak vůbec ty oslavy tohoto významného výročí budou vypadat.
Tak co se týká našeho loga, tak už další dobu jsme vnímali takovou potřebu mít nějaké, řekla bych, modernější logo, které bude nějak vystihovat to, co jsme v rámci salesiánské rodiny. Když se na to logo podíváte, tak tam vidíte cestu, vidíte tam náš název Salesiánky dcery Panny Marie Pomocnice a vidíte tam takové tři body, tři hlavičky, symbol nějakého společenství. Takže vlastně to logo má takové tři prvky, společenství, cesta a náš název. Naším cílem bylo nějakým způsobem vyjádřit to, o co nám jde. Jde nám o to být společenstvím na cestě a zároveň taky dát nějak najevo, že patříme do salesiánské rodiny. Právě ten symbol toho společenství, ty tři hlavičky takové, tak si můžete všimnout, že Salesiáni mají vlastně ve svém logu totéž. Takže jsme tím chtěli dát nějak najevo to, že spolu tedy souvisíme. No a když bych měla odpovědět na to, jak budou vypadat ty naše oslavy, tak oslavy se odehrají především teďkon tuto neděli 6. prosince. Ve 14 hodin bude v kostele svaté Terezie v Praze Kobylisích mše svatá, kterou budete moct vidět také, nebo teda ta bohoslužba bude také streamovaná, to znamená, že si ji můžete třeba doma pustit. A bude tam také takový, nebo naše generální představená nám v této příležitosti také pošle takový krátký pozdrav nebo krátké povzbuzení, takže budem doufat, že to tam tedy budete moci nějak zahlédnout také. No a kromě tady téhle oficiální části, tak samozřejmě se také rádi nějak setkáme my jako sestry i nějak napříč našimi komunitami.
A my za rozhovor pro Proglas děkujeme Heleně Křenkové, přejeme hodně sil, v této chvíli také pevné zdraví a především boží požehnání do vaší další služby. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appear. Rejoice, rejoice. By thine advent here, disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Sinai's height. In ancient times didst give the law in cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice.
Vysílání Proglasu pokračuje i 7 minut před 9:30 dalším tématem a hostem. Adventní čas, do kterého jsme vstoupili, patří k nejmilejším obdobím roku. Platilo to dřív, platí to i dnes. Jeho prožívání se měnilo v průběhu staletí. Jinak ho prožívali lidé ve městech, jinak na vesnici. Co ale stále platilo a platí i nadále, je výzva adventu ke stišení, sklidnění a rozjímání. Našim předkům k tomu nahrávalo i roční období. Ty nejtěžší práce na polích, v lesích a zahradách se odehrávaly od jara do podzimu. Zima byla pak věnována domácím pracem a odpočinku po fyzicky náročných měsících a znamenala i možnost důkladné duchovní přípravy. A tak se teď budeme ptát, jak období očekávání na příchod Spasitele prožívali naši předkové. V našem vysílání vítám historičku Janu Bělovou z Muzea hlavního města Prahy. Přeji vám krásné páteční adventní dopoledne.
Dobrý den, přeju.
Život našich předků byl úzce spjat s hlubokým prožíváním víry. Tak na co se tady dbalo v adventním období především?
Ono už to tady krásně zaznělo z vašich úst, vlastně na to ticho, na pořádnou duchovní přípravu, vlastně rozjímání. V podstatě první tři týdny jsou taková výzva k obrácení života, k jeho zlepšení, ke zlepšení vztahů, jak se sebou samým, tak s druhými, tak samozřejmě díky tomu vylepšení vlastně tady na zemi, tak vlastně i s Bohem. Takže až ten poslední jako předvánoční týden vysloveně směřoval jako k Vánocům a k těm vánočním událostem, tak jak to konec konců dodnes. Takže důraz byl skutečně na to ticho, rozjímání, klid. Byly samozřejmě omezeny hlučné zábavy, dokonce bývaly omezeny i domácí sezení typu přástek nebo draní peří, protože tam prostě bylo kolikrát velice veselo a velice hlučno. A docházelo tam k různým setkáním, které byly v této době nevhodné.
Mnozí z nás si advent spojí také s časem ruchu a schonu. Musíme toho hodně vyřídit, nakoupit, upéct, uklidit, i když pravda letos to asi bude jinak. Přesto myslíte si, že naši předkové si s přípravami na příchod oslav Kristova narození s žádným schonem hlavu nelámali, nebo to bylo podobné?
Takhle, u předků, aspoň teda na venkově, ten hlavní úklid se spíš směřoval do jara a před Velikonocemi. Nicméně samozřejmě i tak bylo potřeba nějakým způsobem tu domácnost připravit a zase to byl až ten poslední týden vlastně před Vánocemi, kdy se tedy jako připravovalo víc, ale ten schon, který dneska tak odsuzujeme a tu komerci, tak vlastně už před nějakými stolety a více 150 lety už vlastně byl, protože kolem vlastně svatým Mikulášem se vlastně rozjížděly ve městech adventní trhy a samozřejmě potom jsou třeba dochovaný z Prahy z druhé poloviny 19. století obchodní domy, vlastně jako byl třeba u města Paříže a podobná místa, tak skutečně teda doplňovali zboží, dřeli i v noci. Jo, to, co dneska vlastně známe z různých supermarketů, tak vlastně oni v té době taky dělali, akorát to teda bylo jenom v tom předvánočním období. Ti lidé skutečně byli vytíženi, ale ty šéfové jich si toho i vážili a dávali jim třeba možnost jako dostatku kávy, dostatku piva, kuřiva, hlavně to tam nesměli podpálit, ale mohli si odpočinout, ale prostě v téhle té době, vlastně od listopadu, kdy to začínalo, už špeditéři vítali, přicházelo různé exotické zboží, ovoce, drahé luxusní věci, tak prostě bylo potřeba zásobovat a ty lidé k dispozici byli a prostě k dispozici byli a takhle podle toho pracovali.
V adventních týdnech si připomínáme řadu svědců, dnes tady například svatou Barboru, v neděli svatého Mikuláše. Ostatně, kdo má doma malé děti, tak určitě už je vtažen do toho předmikulášského těšení. Jakou roli hrály postavy těchto a jiných svatých adventního období v životech předchozích generací?
Je to zajímavé, protože když srovnáme vlastně půst před Velikonocemi, tak tam je vlastně poměrně málo svátků, který ho narušují. Když to naopak advent, který je kratší, vlastně čtyřtýdenní, tak ty svátky svatýho velice hezky tak jako fázují. A tak jako vytváří se takový vlastně kalendář, takový jízdní řád toho adventu. Začíná to vlastně už před adventním obdobím svatým Martinem a svatou Kateřinou, což bylo vlastně svátky, kdy si čeleť uzavírala nové smlouvy, kdy začínal vlastně nový rok pro ty lidi, nový rok služby a samozřejmě to řádně oslavovali, takže třeba oslavující čeledi se říkalo Martinci a samozřejmě vyváděli různé vylomeniny, až už bylo potřeba různých úředních zásahů proti těmto slavícím služebníkům. Potom svatá Barbora, samozřejmě to bylo spojené s různými obkůzkami různých postav, které se vlastně sice vázaly k tomu svátku toho svatého, ale byla to jakási lidová představa, takže Barborky byly vlastně dívky v bílém se zlatými vlasy a obcházely se zvonečkem a dávaly drobné dárky. Potom mikulášská obkůzka byla asi největší, tam vlastně Mikuláš, potom k němu samozřejmě přibýval čert. Anděl byl vlastně nejmladší z toho průvodu, který se dával postupně dohromady. No, potom 7. prosince třeba obcházel Ambrož a potom kolem 13. prosince vlastně v nejtemnější den roku, protože vlastně došlo v 16. století k úpravě kalendáře, tak to byla nejtemnější období a to byl vlastně Lucie. A obcházeli taky Lucky, což byly vlastně takové postavy, které měly buď perout bílém, vlastně taky vysoká žena a měly peroutku, buď teda vymetali prach z kamen a nesmělo se ten den přijíst, takže když Lucky, ty dívky, které obcházely vlastně na svátek svaté Lucie, tak když teda chytli někoho ve světnici, kdo předl, což teda bylo jinak v adventě normální, tak roztahali to přádlo po světnici a hospodyně teda měla poměrně velkou škodu.
Je český advent,
to jsou takové ty základní.
Je český advent něčím specifický? Dlouho jsme byli součástí Rakousko-Uherska, geograficky a historicky jsme předurčení k blízkým vztahům s Německem. Existují mezi námi v tomto nějaké výrazné rozdíly?
Ku podivu, dívala jsem se na to a ku podivu jsem nic jako zásadního neskledala. Samozřejmě je zvláštní, že i ty mikulášské obchůzky třeba přežili i nejenom u nás, ale jako i ve střední Evropě okolo. Ve Švédsku třeba je důraz jako na Lucii, že jo, že tam ještě jako ten posun vlastně k té tmě a k tomu světlu. Spíš teda je zajímavé, spíš ty mikulášské průvody se třeba zvrhávaly něco takového jako průvod čertů, jako Krampus třeba v Rakousku, když to u nás zůstala ta původní podoba, i když mám poslední dobou pocit, jak se ten Mikuláš zvrhává taky, že už spíš je důraz teda na toho pekelníka a ne na tu postavu toho světce.
Souhlasím.
Ale víceméně ten prostor je tak jako společný.
Na Proglasu si povídáme s historičkou Janou Bělovou z Muzea hlavního města Prahy o adventních tradicích. Lišilo se nějak prožívání adventního období na vesnicích a ve městech?
Určitě to město mělo víc možnosti, jakoby trhy, víc zásobování, víc třeba exotického zboží, já nevím, jižní, jako jeden za všechny, samozřejmě jižní ovoce, čaj, potom různé druhy kořalek, šnapsů a podobných věcí, ale a na tom ten venkov spíš měl právě důraz na ty spíš lidové tradice. V tom městě se v podstatě dochoval výrazně akorát ten Mikuláš.
Já bych se v té souvislosti ráda zmínila i o mezinárodní komunitě, která v minulosti po staletí žila v Praze. Kromě Čechů naše hlavní město obývali také Němci, Židé od dob Karla IV. I Italové či Poláci za dob Rudolfa II. Přicházeli Španělé. Tak zanechali tyto národy v našich adventních tradicích nějaké stopy?
Nejenom v adventních tradicích, já bych začala tím, nebo vrátila bych se asi k tomu nejvýraznějšímu, což je ta španělská záležitost. Vlastně úcta k pražskému Jezulátku, dítěti Ježíši, vlastně to je sice už jako vánoční záležitost, ale šířilo se to sem vlastně ze Španělska, že jo, pražské Jezulátko měla darovat Marie Magdalena sama svatá Terezie z Ávily, no a v roce 1628 vlastně bylo, je předmětem veřejné úcty, takže sama úcta k pražskému Jezulátku, potom sama svatá Terezie z Ávily byla velkou ctitelkou svatého Josefa, takže máme tady další takovou vánoční záležitost spojenou právě s tím posledním vánočním týdnem, kdy se čtou tyhle ty evangelia, jak to vlastně s Ježíšem bylo, jak tomu došlo.
Období adventu je také časem pro půst. Když se zaměříme na jídelníček tohoto období, dodržovali naši předkové půst a co nejčastěji mívali na svých stolech v adventu?
Tak, úvodem bych asi říkala, že postní předpisy byly poměrně přísní. Vlastně v Řeholi Benediktově je to třeba kodifikováno, takže v podstatě od svátku svatého kříže, což je od 14. září, až do konce postní doby, do Velikonoc. V podstatě se jedlo velice postně, bylo vlastně povoleno jedno jídlo denně, takže už to bylo jedno zásadní omezení a potom samozřejmě teda to předpokládalo půst od masa, někde dokonce i od vajec, ale jedly se takové věci jako krupice, hrách, kaše, ovoce, ryby. V podstatě i štědrá večeře na Štědrý den, tam vlastně najdeme rybu, protože ryba je postní jídlo, není to maso štvernožců, které třeba ta Benediktova řehole taky zapovídá. Takže i když ta štědrá večeře vlastně byla štědrá, bylo tam jako 9 chodů a bylo tam spousta těch pokrmů, jako bylo velice, velice dobrých, tak svým zaměřením vlastně byla postní, byla bez masa.
No a pokud si představíme život v tehdejších městech, vyvstane nám možná na mysli obrázek adventních či vánočních trhů, ty se u nás pořádaly od středověku a vynikaly rozmanitostí sortimentu. Co konkrétně se na nich dalo koupit?
Tak samozřejmě předci měli takovou roztomilou představu, že co si nevyrobím sám, tak jako v podstatě nemá cenu, co se dá koupit, tak má cenu věcí, ale zase je to náležitě drahé. Takže samozřejmě to byly třeba perníky, různé pamlsky, turecký med, jižní ovoce, marcipán, potom svaté obrázky, knížky, nebo takové ty jarmadeční písničky, jo, když vlastně měl ten zpěvák, měl takový arch, tam jako líčil ten děj té písničky, většinou to byly nějaké epické záležitosti. A pak bylo možno si tu píseň zakoupit, aby si ji řádně pamatovali. A potom vlastně před nějakými stolety bylo už pro děti třeba mikulášské mety, což byly skutečně prostě takový koště z proutků, mezi tím byly namotaný různý barevný stuhy, potom oblíbený sortiment byly třeba pro chlapečky šavle, patrontaše, čepice, loutky, pro páry sádrové dýmky, různá vystřihovací divadélka, ještě i než přišel Mikuláš Aleš, tak to byla samozřejmě různý sortiment těch prodavačů. A třeba velice oblíbenou byla taková pochoutka komínice nebo čerti ze švestek navlčených na špejlích. A hezky třeba o tom píše Ignát Hermann, který píše, že tyhle ty komínice i ty čerti byly takový jakoby evergreen a že se vlastně nelišily kraj od kraje, že všude se ty švestky vlastně navlékaly stejným způsobem.
My si za chvíli poslechneme malý úryvek právě od Ignáta Hermana. Než se tak vstane, tak dovolte mi poslední otázku. V čem se ty zmíněné adventní zvyky nejvíc dotýkají vás osobně? Které z nich se třeba snažíte udržovat a realizovat?
Nevím, jestli je to adventní zvyk, ale zkusila bych. V této době zaznívá v kostele vlastně Rodáty ranní písně, nebo Rosu nám dejte nebesa, Rodáte celý. A tam je krásná sloka, která začíná vlastně nech se potěšit. A když jsem už několikrát se mi stalo, že jsem prožívala něco těžkého, neviděla jsem východisko a teď do toho úplně potichu se ozvalo právě to nech se potěšit. Jak se překvapit. A možná není to zvyk nebo tradice, ale možná do tohoto období, který je plný tmy, ale zároveň prostě vidíme ty světla těch samot třeba po kopcích nebo po vesnicích. A můžeme si říkat, i když je to třeba, když jsou situace těžké a nevidíme východisko, pořád slyšet ten tichý hlas, nech se překvapit, nech se potěšit.
To jsou slova historičky Jany Bělové z Muzea hlavního města Prahy. Já vám za ně moc děkuji a přeji pokojné prožití adventních dní. Naslyšenou.
Děkuji, taky krásný den přeju.
Atmosféru staré Prahy, svého dětství, zachytil ve svých příbězích a románech český spisovatel Ignát Hermann. V roce 1922 časopisecky vydal Úvahu nad adventem svého dětství. Vzpomíná v něm na atmosféru zasněžené Prahy, adventní trhy, mikulášské obchůzky, unavené metaře a prodavače. Připomíná roráty, na které se hojně chodívalo. Atmosféru adventní Prahy z dob dětství Ignáta Hermana si teď připomeneme krátkou ukázkou v nastudování dramatika, režiséra a herce Arnošta Goldflama.
Vmýšlím se v některý ten starý prosinec před 55 lety. Je už týden po svaté Kateřině, v adventu. Schyluje se k svatému Mikuláši. V kostelích vyspěvují začasného tmavého jitra roráty. Zbožné paničky a babičky v průvodu dětí a vnuček, zahaleny v dlouhé viklery a skapižóny na hlavách, spěchají do chrámů páně. Na rukou visí mošny, kabelky, v nich jest ukryt zpěvník rorátový a voskový sloupek. Paničky jsou obuty v bytelné bačkory liberecké s dobrými podešvemi koženými, ale jejich kroky nedusají. Tlumí je sníh v noci napadlý, který vrže a skřípá pod nohama a jiskří se ve mdlé záři posledních nočních svítilen plynových. Z kostelů zaznívají velebné, dunivé zvuky varhan. Rozbřeskuje se, Praha se probouzí. Skupiny kolísajících starých metařů objevují se v ulicích, aby zametli Prahu. Ale vysoká vrstva sněhu je nad jejich síly. Slabé ruce mávají košťaty a zhrabovačkami, jen aby jakž takž utvořili přechody na křižovatkách, schodníku na chodník. Jízdní dráha zůstává nedotčena. Za to z domů se vyrojují domovníci, aby odmetli sníh schodníků, na jejichž okrajích vznikají učiněné okopy sněhové.
Posel vychází, slavna již žádaný, chválně čisté přichází, od Boha poslaný, ten rajský. srdce tvé zvoní, máš ho hned počíti. Svon, Pano, přečistá, počni Pana Krista. Proč se, Pano, vyptáváš, která kto nastane? Může, ač nepoznáváš, zvol v službě oddané. Pánem zdrý nezrušíš, mateřství zakusíš. Neboj se to učiní, sám Bůže mohoucí. Tebe čistou zastíní, duch svatý žádoucí. Co nelze mysliti, Bůh může činit. Pana Maria zprávu pod anděla, praví, ať jsem nejnižší, Pánova služebna. Nech se mi stane podle vůle Páně. Plesej, rajská královno, správně si zvolila, divné věci božská moc v tobě způsobila. V tvém těle začal žít Bůh, který spasí lid. Pověc divná a nová, Boha jsi obsáhla. Tvůj ze všeho tvá slova král z nebe přitáhla. Slovo se v tělu je, Bůh mezi námi je. Matko Boží, Matko má, pros za mě u Boha, aby cíle dosáhla, má duše u Boha. Přiveď nás, děti své, v království nebeské.
Z nebe Posel vychází Anima Una doznívá v dopolední s Proglasem a i po písničce se vracíme k dnešnímu tématu, kterým je advent. Od tradic a zvyků se nyní posuneme do liturgie. Naším hostem je Radek Tichý, kněz, sociolog a teolog, který vyučuje liturgiku na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, rediguje webové stránky liturgie.cz a působí v duchovní správě Pražské stodůlecké farnosti. Vítejte v našem vysílání.
Dobré dopoledne.
Slovo advent pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod vykupitele Ježíše Krista. Co přesně znamená a má znamenat adventní doba pro život křesťana?
Adventní doba má více vrstev, takže také více vrstev pro život křesťana. Možná se k tomu ještě dostaneme v průběhu rozhovoru, ale jedná se jednak o období, které můžeme prožít jako přípravu na příchod Krista na konci věků, na oslavu jeho prvního příchodu o Vánocích, a nebo také můžeme se citlivovat na to, jak on k nám přichází právě dnešní den.
No a kde se v rámci liturgického roku církve vzalo právě adventní období?
Ty dějiny adventního období nejsou tak lineární, aby bylo možné to říci velmi rychle, ale v zásadě lze říci, že jde o obdobu postního období, které máme před Velikonocemi. Ono totiž v některých křesťanských tradicích, zvláště na východě, bývalo zvykem také v tomto vánočním čase, ať už při svátku Křtu Páně, Zjevení Páně, někdy také přímo na Vánoce, udělovat křest. A jestliže se uděluje křest, je třeba na to připravit katechumeny, také připravit ty, kdo je doprovázejí. A tak podobně jako před Velikonocemi se rozvinula období přípravy na křest jakožto postní doba, tak před tímto křestním termínem vánočním, bychom mohli říci, se rozvinulo přípravné období, které my dneska známe jako advent.
Advent je začátkem nového liturgického roku. Proč začíná právě v tomto období?
Liturgický rok nezačínal vždycky adventem. Nejstarším začátkem církevního roku bývaly Velikonoce v křesťanském starověku. Později se církevní rok, liturgický rok, začínal počítat od narození Páně, od Vánoc. A když se právě postupně vykrystalizovalo toto období přípravy na Vánoce, adventní období, no tak přirozeně s tím se také posunul začátek roku právě na advent.
Má každá adventní neděle, kterou si připomínáme mimo jiné třeba také právě svící na adventním věnci, třeba nějaké specifické téma, na co chce upozornit?
Opravdu, když člověk je pozorný v kostele při nedělních bohoslužbách, tak může vnímat ty různé vrstvy adventního období a také určitou adventní cestu, kterou nás ta liturgie chce vést. Takže na první neděli adventní, kterou máme za sebou, čteme o druhém příchodu Krista. Jakoby se Vánoce nás vůbec v tuto chvíli ještě netýkaly, to téma je vyloženě eschatologické, připravujeme se na konec světa a na druhý příchod Ježíše. Teďka ty dvě neděle, které budeme mít před sebou, druhá neděle adventní a třetí neděle adventní, ty jsou, jejich obsahem je postava a poselství Jana Křtitele. Ono to dává smysl, Jan Křtitel byl tím, kdo připravoval na příchod Ježíše, a tak když my se připravujeme na jeho druhý příchod nebo na oslavu jeho prvního příchodu o Vánocích, tak je pro nás smysluplné, když si vyslechneme poselství Jana Křtitele, seznámíme se s touto postavou, protože to nám může právě v tomto období pomoci. A potom čtvrtá neděle adventní, poslední před Vánoci, ta už se vyloženě týká Vánoc. V evangeliu uslyšíme o předvánočních událostech, o zvěstování Panny Marii nebo navštívení Alžběty a podobně.
Adventní čas doprovázejí také roráty. Asi si řada z nás vybaví obrázky Josefa Lady, jak lidé putují setmělou zimní krajinou do kostela. V rorátech se setkává symbolika raní, dlouhé prosincové tmy a světla svící, které symbolizují příchod světla světa Ježíše Krista. Jako liturg nám prosím objasněte, jaká je historie rorátů?
To slovo roráty je z latinského roráte, rozsudejte. To je citace z proroka Izajáše, která se v adventu často opakuje. Dejte rosu nebesa, sploďte Mesiáše. To je vlastně ten zpěv, který takto z Izajáše byl převzat do bohoslužeb ke cti Panny Marie právě v tom předvánočním období. A v průběhu dějin, mohli bychom říci od 15. 16. století, na našem území a také ve střední Evropě okolo nás s činností takzvaných literátských bratrstev se rozvinula ta bohatá tradice zpěvů v národním jazyce a také v latině, které navazují na toto téma předvánoční prosby o Mesiáše a setkání anděla s Panou Marií a všech těch předvánočních událostí. A tak vlastně takto postupně nabalováním historickým vývojem vykrystalizovalo to, co dnes známe jako roráty. To znamená soubor písní, které doprovázejí ranní bohoslužby, brzké ranní mše v tomto adventním období. Kdysi tedy vyloženě ke cti Panny Marie, dnes už ten mariánský aspekt zůstal pouze v těch písních a v zásadě se jedná o ranní adventní mše s těmito zpěvy.
Mám takový pocit, jako kdyby bylo jisté období útlumu oblíbenosti rorátu a teď naopak, jako kdyby se tahle ta modlitba znovu vracela do života farností. Vnímáte to podobně?
Myslím, že ano, že opravdu roráty si získávají stále větší popularitu a i třeba území, kde dříve tato tradice nebyla známá, protože to je, řekněme, spíše česká záležitost, méně moravská, tak vlastně proniká i do farností, které tuto tradici třeba v minulosti neznaly. Možná také proto, že je to nějaký konkrétní nástroj, jak advent prožít, stát dříve, jít do kostela, za světla, svíček se třeba modlit, tak opravdu je to pomůcka velmi vhodná, jak ten advent dobře prožít.
S liturgem Radkem Tichým si vyprávíme ve vysílání Proglasu. Řekněte nám, proměňuje se také samotné slavení adventních mší svatých? Zajímá mě, jestli jsou zde třeba jiné akcenty než v běžném roce liturgického mezidobí a pokud ano, tak které?
advent v sobě nese opravdu, jak to také odpovídá jeho genezi, jeho původu, něco trochu podobného době postní. Projeví se to právě na uspořádání liturgie. Například se nespívá sláva na výsostech Bohu. To je totiž zpěv, který patří přímo k Vánocům. To je zpěv andělů nad Betlémem. Proto se v adventu vynechává, abychom nepředcházeli tu plnou vánoční radost, kterou máme prožít o narození Páně. Také například oltář se zdobí střídnějším způsobem. Použije se fialová barva. Varhany a jiné hudební nástroje mají také hrát střídněji, než třeba bývá jinak zvykem. Tak to jsou všechno takové viditelné věci, které nám mají pomoci zažít, zakusit, vidět, že toto období je opravdu jiné než období během roku.
Velkou adventní tradicí a velmi oblíbenou je věnec. Když si k němu tedy sedneme a zapalujeme postupně jednu svíčku za druhou, bylo by určitě dobré vědět, co symbolizují nejen ony svíce, ale také samotný věnec. Jaký je jeho smysl?
Já si myslím, že samotný ten věnec příliš veliký smysl nemá, že to je původně vlastně ozdobný prvek, který se používal k dekoraci ještě dávno před vznikem toho adventního věnce. My víme, že ta tradice toho adventního věnce se svíčkami pochází z první poloviny 19. století, z protestantského prostředí. Jako pomůcka právě těch svíček tam bylo na začátku ještě více. Ten jeho autor měl svíčku vlastně pro každý den toho adventního období. A tak já bych řekl, že smyslem toho adventního věnce jakožto celku, zeleného věnce, ozdobeného pentlemi se svíčkami, je opravdu naznačit to, že přibývá světla v tomto období, kdy jinak ubývá ještě světla slunce, tak ale přibývá světla, jak se blížíme k narození Páně, k narození Ježíše, označovaného jako světlo světa.
Co by mělo patřit k adventu křesťana? Jak ho prožívat?
Já si myslím, že jednak určitě je to těšení se na Vánoce a očekávání Vánoc, ale na druhou stranu myslím, že by bylo chybou zcela opustit nějakou tu kající nebo kající praxi, která k tomu adventu nepatří tak silně jako k době postní, ale k nějaké adventní tradici ano. A tou základní kající praxí nebo zvláštní praxí, to, co bychom mohli dělat, myslím, že je právě to brzké vstávání. K němuž nás jednak vybízejí roráty, ale jednak také téma bdělosti, které bylo například specifické pro neděli, kterou máme za sebou, pro první adventní neděli. Takže já bych řekl, něco bychom ve svém životě změnit mohli, měli. Kdybych mohl někomu poradit, tak bych řekl, choďme brzo spát a vstávejme dříve než obvykle. To je typický projev právě křesťanské bdělosti a modlitby. A pokud by někdo chtěl, tak nějaká další postní praxe by k tomu také mohla patřit. Teď biskupové vyzývají k postu za ukončení pandemie, to se k období adventu může velmi dobře hodit.
No a protože náš čas se pomalu chýlí ke konci, možná, že posluchači by rádi v tématu pokračovali, mají šanci se někde dozvědět něco víc o adventní době a možná se zastavit, zamyslet a najít nějakou inspiraci?
Já bych možná doporučil v rámci liturgie CZ, teď běží čtyřdílný seriál nazvaný Prolom, podle těch adventních písní Prolom Pane nebesa, v nichž se právě zabýváme adventní liturgií, jednotlivými aspekty, také čteními. Takže když si posluchači Proglasu najdou stránky liturgie.cz, tak naleznou odkaz právě na online přednášky, které je možné také si poslechnout ze záznamu.
Děkujem za toto pozvání. Mohla bych vás v závěru poprosit o duchovní povzbuzení do této adventní doby, která málo na plat má svá specifika. Jak ji prožít tak, abychom nestratili naději?
Myslím, že adventní doba je dobou naděje par excellence, že právě jak situace není jednoduchá a okolo nás přibývá tmy a nevidíme zcela, jak se situace i s ohledem na nemoc a další s tím související aspekty bude vyvíjet, tak my jsme zváni uvěřit, znova se rozhodnout pro to věřit, že Ježíš je světlo, které přemáhá všechny temnoty a že naše budoucnost je právě s Ježíšem a v jeho světle. Tuto naději určitě můžeme mít.
Naším hostem byl Radek Tichý, teolog, sociolog, liturg. Já vám děkuji za váš čas a přeji příjemné a pokojné prožívání adventu. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A to je vše, co se do dnešní hodiny dopoledne s Proglasem vešlo. Celý týden pro vás toto vysílání připravuje tým redaktorů Proglasu, za které se s vámi loučím. Přeji klidný adventní víkend. Přeji vám všem naději do dalších dnů, protože, jak jsme dnes slyšeli, do každé temnoty lidského času přichází světlo našeho Spasitele. Tak kéž je to pro nás poselství nejen tohoto adventu. Krásný den všem přeje od mikrofonu Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.